Він підійшов до королівського мосту, думаючи про останні примхи своїх попередників. Усміхнувся, згадавши, як лорд Каслоріф, перше ніж перерізати собі горлянку, задовольнив найнижчу з людських потреб. І як академік Оже, збираючись умерти, пішов шукати свою табакерку, щоб нюхнути тютюну. Він аналізував ці химери і запитував сам себе, аж ось коли він прихилився до парапету моста, щоб пропустити якогось носія з ринку, і той забруднив йому рукава чимось білим. Він сам здивувався, що почав так ретельно обтрушуватись. Вийшовши на самий верх мосту, він похмуро втупився у воду. «Погана година, щоб топитися», – сказала йому, сміючись, якась одягнена в лахміття бабуся. «Вода в сені брудна й холодна». Він відповів простосердною усмішкою, що виказувала божевільну рішучість, але враз здригнувся, побачивши вдалині біля пристані Тюїльрі барак, на якому величезними літерами було написано «Рятувальний пост». Перед ним ураз постав пан Даше, озброєний своєю філантропією, той, що змусив рухатись оті доброчесні весла, які розбивають голови потопельникам, коли ті на своє нещастя виринають. Він побачив, як пан Даше збирає цікавих, розшукує лікаря, готує обкурювання. Він читав вирази співчуття, нашкрябані газетярами поміж веселою гулянкою та товариством усміхненої танцівниці. Він чув, як брящать гроші, виплачувані човнярам, префектом сени за його тіло. Мертвий він коштуватиме 50 франків, а живий – він просто талановита людина, без покровителів, без друзів, без солом'яного матраца, без даху над головою. Суспільний нуль, непотрібний державі, яка про нього й не дбає. Смерть серед білого дня здавалась йому огидною, і він вирішив померти вночі, щоб лишити тому суспільству, яке не розгледіло в ньому велику людину, нерозпізнаний труп. Отож він ішов далі, прямуючи до набережної Вольтера, лінивою ходою нероби, що хоче згаяти час. Коли він спустився східцями, якими закінчується тротуар на мосту, на край набережної, його увагу привернули розкладені на парапеті книжки. Йому аж захотілося попитати ціну. Він усміхнувся, філософічно заклав руки в кишені і знов пішов своєю безтурботною ходою, ніби сповнений холодної зневаги. Аж раптом із подивом намацав кілька монет, що якимось фантастичним чином завалялись на дні кишені. Усмішка надії осяяла його обличчя, ковзнула з губів на чоло, засвітила радістю очі і похмурі щоки. Цей проблиск щастя нагадав ті вогні, що біжать по рештках папірця, вже пожертого полум'ям. Але обличчя спіткала доля чорного попелу. Воно знов стало сумним, коли невідомий, вийнявши руку з кишені, побачив у ній 3 монети по 2 су. «Ох, добрий мій пане, ла каріта, милостині, милостині, ради святої Катерини, дайте хоч одне су на хліб!» Хлопчак сажотрус із чорним одутлим обличчям, бурий від сажі, обшарпаний, простяг руку до юнака, щоб випросити в нього останні мідяки. За 2 кроки від маленького савояра старий жебрак, боязкий, хворобливий, стражденний, у жалюгідному дранті сказав глухим, хрипким голосом: «Пане, подайте щонебудь, я молитиму Бога за вас». Та коли юнак глянув на діда, той замовк і вже нічого не просив. Мабуть, побачив на цьому похмурому лиці знак страждання ще тяжчого, ніж його власне. «Ла каріта, ла каріта!» Невідомий кинув свої гроші малому і старому жебракам і зійшов з тротуару набережної, щоб іти попід будинками. Він не міг більше дивитись на страшну сцену. «Хай вам Бог віку подовжить!» – гукнули вслід йому обидва жебраки.